Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Adından bəlli olduğu kimi verilişimiz sözlü olur, sazlı olur. Verilişimizdə biraz əvvəl ustad aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən gözəl bir ifa dinləmişdik. Bilirsiniz ki, aşıqların növü var. Aşıq var, sadəcə yaradır və aşıq var, sadəcə qiraət edir, oxuyur, amma aşıq var, onların hamısını bir yerdə görür. Aşıq Cavad Məhərrəmi də bax bu tipli aşıqlardandır. Həm yazır, həm bəstələyir, həm oxuyur, necə deyərlər, həm oynayır. Bilirsiniz ki, bu aşıqların oynayanları daha çox Şirvan məktəbinə aiddir. Şirvan məktəbində aşıqlar eyni zamanda oxumaqla bərabər oynayır da, bu da Azərbaycan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Nə demək istəyirəm, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində yenə də ustad aşığımız aşıqların bülbülü ləqəbini almış Aşıq Cavad Məhərrəminin ifasına yer verəcəyik. Gəlin birlikdə bu gözəl aşığımızdan başqa bir gözəl mahnı dinləyək. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişində ustad aşığımız, tanınmış aşığımız, aşıq sənətində öz damğasını vurmuş cavan aşıq, Aşıq Məhərrəmidən başqa bir gözəl ifa dinlədik. Thank you. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bax beləliklə Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatmışdıq. Hörmətli dinləyicilər, xatınız dolmuş olsa, biz ötən neçə ilin ərzində sözlü saz verilişində müxtəlif qonaqlarımız, ekspertlərimiz və elitlərimiz olmuşdur və bu sahədə müxtəlif söhbətlər irəli sürmüşdülər. Biz bu haqda yetərincə belə düşünürəm ki, məlumatlar vermişik. Əlbəttə, aşıq sənətindən, Azərbaycan folklorundan nə qədər danışsaq yenə də azdır. Odur ki, biz növbəti verilişlərimizdə yenə də aşıq sənətinə, folklorumuza yer verib və əlimizdən gələn qədər sizə məlumatlar verəcəyik. Bugünkü verilişimizdə aşıq sənətindən, aşıq sənətinin tarixi, yaranışı və inkişafı haqqında danışdıq və gözəl aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən bir neçə ifalar dinlədik. Ümid edirəm, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti iqtisadi müharibə və koronavirus şəraitində də ölkədə istehsalda sıçrayışın davam etdiyini deyib. Müqəddəs müdafiə dövrünün 43 şəhidinin pak cənazəsi ölkəmizə daxil oldu. Rusiya sülh məramları Qarabağda təlim keçib. Əfqanistanda insan faciəsinin baş verməsi ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani iqtisadi müharibə və koronavirus şərtlərində də belə istehsalda sıçrayışın istehsalı himayə və maniyələri ortadan qaldırma fəaliyyətinin davam etdiyini vurğulayıb. İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani embargo, iqtisadi döyüş və korona dövründə İranda istehsal sıçrayış olduğunu bildirib. Prezident Ruhani cümə axşamı günü bəzi milli proyektlərin açılışında etdiyi çıxışında bu mövzunu ifadə edib. Ruhani öz hökuməti dövründə nəqliyyat mövzusuna çox əhəmiyyət verdiklərini ifadə edərək, son 8 ildə ölkədə çəkilmiş yol miqdarının 12 min kilometrdən 20 min kilometrə artdığını söyləmişdir. Xatırladaq ki, Mazandaran, Buşer və Horomozqan vilayətləri səviyyəsində keçirilən bugünkü açılışlarda nəqliyyat, caddə və idman sahəsində 37 böyük proyekt istifadəyə verildi. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının itkinlərinin axtarışı komitəsinin komandanı bildirdi ki, 8 il müdafiə və qəhrəmanlıq dövrünün 43 şəhidinin pak cənazəsi Şələmçə Beynəlxalq sərhədindən İslami vətənə daxil oldu. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İranistan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının itkinlərin axtarışı komitəsinin komandanı General Pastar Seyid Məhəmməd Bağırzadə deyib ki, bu şəhidlərin cənazələri ötən iki ayda göstərilən səylərlə Şələmçə, Şərqi Dəclə, Məcnun adaları Fəkkə əməliyyat məntiqələrində aşkar edilmişdir. Bağırzada bildirib ki, bu şəhidlərin cənazələri ilkin Vəlfəcr və Xeybər əməliyyatlarını eləcə də düşmənin 1988-ci ildəki əks hücumlarına aiddir. Rusiya sülməramlı qüvvələri Qarabağda döyüş hazırlığı keçirib. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bu məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Təlim zamanı hərbçilər minatanları döyüş vəziyyətini gətirmək bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Əskərlər təlim atışları da həyata keçiriblər. Sülməramlılardan təlimdə 150 nəfərin iştirak etdiyi vurğulanıb. Azərbaycan ilə Ermənistan sərhəddində atəşkəs rejimi tez-tez pozulsa da Şuşanın yaxınlığında ermənilərin təxribat törətməsi rəsmi Bakını daha çox hövsələdən çıxara bilər. Çünki bu şəhər ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan edilib və strateji mövqeyinə görə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə bir şəraitdə Rusiyalı sülməramlılarının gözləri önündə təxribatın törədilməsi olduqca ciddi hadisə kimi qəbul oluna bilər. Xüsusilə də ki, onlar bugünədək erməni hərbi birləşmələrinin tərki silah olunmasına heç bir təşəbbüs göstərməmişlər. Azərbaycan Respublikasında Amaç Hərəkatının lideri Tahir Cəfərli Şuşaya açılan atəşin məqsədlərindən danışıb bərabər dinləyək.
Qarabağda bu ermənilərin növbəti təxribatıdır. Təxribatın mahiyyəti Rus sülhməramlılarını Azərbaycanlara qarşı qoymalıdır. Bu baş tutmayacaq, çünki üç tərəfli sazişə görə Rus silahlı dəstələri, yəni sülhməramlıları Qarabağda olan erməni silahlı dəstələrini tərk silah edib, həmin regionları Azərbaycana de yura təslim etməlidirlər. Əks halda, siz bilirsiniz ki, Qarabağda yenidən müharibə baş verə bilər. Müharibənin isə baş verməsinə heç cürə Putin yol verməz. Eyni ilə başqa ölkələrin də zərərinədir. İstər İranın, istər Azərbaycanın, istər Gürcüstanın. Rusiya sülhməramlıları öz funksiyasını yerinə yetirəcək. Biz inanırıq ki, tezliklə həmin silahlı dəstələr ləğv olunacaq və Qarabağı erməni silahlı dəstələrindən təmizləməklə transit yollarının işləməsinə şərait yaradacaqlar. Əlbəttə ki, təxribata əl atan ermənilər qərb tərəfindən idarə olunur və onların mahiyyəti nəyin bahasına olursa olsun, Qarabağda müharibəni bərpa etmək və qərbin silahlı dəstələrini Ermənistanda və Qarabağda yerləşdirməkdir. Bu növbəti təxribatdır. Azərbaycan tərəfi özünü çox təmkinli apardı və düzgün apardı.
İstək dinləyicilərimiz, Əfqanistanda son hadisələrin ardınca bu ölkədə insan faciəsi ehtimalı get-gedə güclənməkdədir. Vaxta xəbər reportajını əməkdaşım Əlrıza Nurullaha oxuyur.
BMT-nin mühacirləri məsələləri üzrə baş komissarlığının sözçüsü Bayır Buloç, Cenevrədə keçirdiyi mətbuat konfransında döyüşlərin artması və çox sayda mülkününün didərgin düşməsinin ardınca Əfqanistanda bir insan böhranının gözləndiyini bildirib. Və bu haqda xəbərdarlıq etdi. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, onun sözlərinə görə aparılan hesablamalar əsasən cari ilin yanvarından bəri bu ölkədə əmin-amansızlıqlar və zorakılıqlar üzündən azı 270 min nəfər didərgin düşüb. Bu rəqəm Əfqan didərginlərin ümumi sayını 3,5 milyon nəfərdən yuxarıya çatdırır. Son həftələr ərzində öz evlərini tərk etməyə məcbur olan ailələr təhlükəsizlik durumunun ağırlığını öz qaçmalarının əsas səbəbi kimi hesab ediblər. Onların bir çoxu bildirir, intensiv döyüşlərdən əlavə əmin-amansızlığın artması üzündən gəlirlərin itirilməsi, sosial xidmətlərin kəsilməsi, əsas şosə yollarında və yaşayış massivlərində əldə qayırma qombaralarının yerləşdirilməsi və qeyri-hükumət silahlı qruplar tərəfindən tətbiq olunan zorakılıqlar onların öz evlərini tərk və didərginlik əziyyətini qəbul etmələri üzrə digər dəlillərdən olmuşdur. BMT-nin Əfqanistandakı yardım tapşırığına əsasən cari miladi ilinin ilk rübündə bu ölkədə mülkülərin tələfatının sayı 29% artıb. Bu tələfatdan nəzərə çarpacaq rəqəmi də qadın və uşaqlar təşkil edir. BMT-nin mühacirlərin məsələləri üzrə baş komissarlığı sözçüsünün bildirdiyinə görə qaçmağa məcbur olmuş kəslər yaşamaq üçün əsaslı yardımlara ehtiyac duyurlar. Bayer Bloch belə bir məsələyə də toxunub ki, geniş döyüşlərin kənarında geniş quraqlıqlar kimi ardıcıl təbii fəlakətlərin baş verməsi, yoxsulluğun artması və koronavirus pandemiyası kimi digər amillər bu xalqın müqavimət gücünün hər zamankindən daha çox azalmasına səbəb olub. Bu əsasda BMT-nin mühacirlərin məsələləri üzrə baş komissarlığı xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanda sülh sazışının və hazırki zorakılıqların qarşısının alınmasının əldə olunmaması bu xalqın ölkə daxilində, qonşu ölkələrdə və ondan da geniş miqyasda daha artıq didərgin düşməsinə səbəb olacaq.
Cümə günü Zilhəccə ayının 5-i, iyul ayının 16-sında Sərçaş, hər vaxtla saat 3.41 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.23 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.26 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini dinləyəcəyik. Əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz şəhərində beynəlxalq bir kongres keçiriləcək ilk demək olar dəfə olaraq. Bu kongres keçirilir, Qədir adında Türki Şeir kongresi Təbriz şəhərində keçirilir. Bu kongresin bir məsul şəxsi ilə bugün danışacağam, cənab Hamidi Xusruşahi. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu kongresin başlanışı münasibətilə də sizi təbrik deyirik.
Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, salamlayıram. Allahdan istəyirəm ki, sağlığıyla sağ qalsınlar və bundan ki, bizim səsimizi eşidirlər, bilələrinə çox sevinirəm.
Minnətdaram. Bu kongres haqda danışın, bu kongresin adını Qədir qoymuşsunuz. Necə olubdur, bunu seçmişsiniz, yəni bu mövzu seçilib?
Buna fikirləşirdik ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, ha belə Türk dünyasının ədəbiyyatında hər bir yerdəki türklər yaşayırlar. Orada Əmir Əl-Mömin ağa Əli əleyhissalam, İmam Əli əleyhissalamın məhəbbəti vardı keçmişdə. Biz Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə baxanda görürük ki, bizim klasik şairlərimiz, ha belə taza yazan şairlərimiz hamısı demək olar ki, Əli əleyhissalamdan, Qədir Xumudan yazıblar. Şah İsmailin divanını açanda elə Şah İsmailin yarıdan çoxu Əli əleyhissalamdan yazıbdı. Həzrəti Əlidən yazıb. Bizim klasik şairlərimizdə Seyid İmadəddin Nəsimi, Mulla Məhəmməd Fuzuli ilə divanlarının başlayışı Allahdan sonra, Peyğəmbərdən sonra yetişiblər Əli əleyhissalama. Qədir Xumudan yazıblar bizə, gəlax, bizə yaxın əsrlərə yetişək ilə Təbrizdə, Bakıda, Nardaranda, rəhmətliq Tutiyə Nardarani, bizə yaxınlara yetişəndə Hacı Mayıl rəhmətliğin Əli el-İslam yazdığı şeirləri biz oxumuşuq, elə ləzzət aparmışıq. Onların o keçmişdəki şairlərimiz bizə irs qoyublar bu divanları, bu divanlardakı yazılan şeirləri. Bunların üstünə musiqi yaranıbdı. Çoxlu şairlər ki, biz adlarını düyünlərimə iftiharla deyirik. Elə Xurşid Banusundan tutaq, Xurşid Banu Natəvan. Dərbəndlilərdən, Dərbəndin şairlərindən. Hamısı şeir yazıblar Həzrət Əli el-İslam. İndi yetişibdi bu ədəbiyyat mirası bizim əsrimizə, bizim əlimizə. Və yaxşı miras saxlayan olsaq, gərəyi vardı ki, biz də davam bağışlayaq bu keçmişdəkilərin, böyük adların yoluna, Şah İsmailin yoluna, Füzulinin yoluna, Nəsiminin yoluna və biz də bizim dönəmimizdə də onlar yazan şeirlərdən Əli əleyhissalama, Qədiri Xumma gərək şeir yazılına. Bu hədəf bizə bu məsələ idi ki, zihnimizdən keçirdi, nəzərimizdən keçirdi və buna görə şeir Kongresi Qədiri Xum mövzusu ilə bir planlaşdıq. İnşallah gələn həftələr Təbrizdə keçiriləcəkdir bu kongres.
Cənab Hamidi, bu kongresdə iştirak edənlər proqnoz edilir ki, müxtəlif şəhərlərdən, müxtəlif ölkələrdən şeir və əsər göndərəcəklər. Bunlar əsərlərini hansı demək olar vasitə ilə göndərsinlər? Həm əgər saytımız var, əgər demək olar ki, sosial mediada olacaq, irtibat qurmağa, əlaqə qurmağa. Onları bizə açıqlayasınız, dəqiq formada olsun ki, şairlərimiz də eşitsələ bizim səsimizi, o demək olar, öz materiallarını göndərsinlər.
Bizim əsl yolumuz şeir almağa e-mailimiz, e-mail adresimiz artabriz@yahoo.com adresimizdir. WhatsApp nümaramız da olacaqdır. Ondan sonrası Instagram səhifəmizdə olacaq. Amma əsl yolumuz e-mail adresimizdir ki, dedim. artabriz@yahoo.com.
Bəs bu vasitə ilə mən bir daha da özüm işarə eləyim. Bəli, siz bu e-mail adresi ki, cənab Hamidi də işarə elədi və mən də işarə eləyəcəyəm. Eləyə bilərsiniz öz əsərlərinizi şeir sahəsində Qədiri Xum mövzusu ilə bağlı cənab Hamidi dediyi kimi artabriz@yahoo.com yaxud artabriz@yahoo.com-a bu e-mail adresinə, e-mail poçtuna göndərəsiniz və inşallah orada bu məsul şəxslər də demək ki, bu sizin şeirlərinizi alıb və qeyd eləyəcəklər. Cənab Hamidi, əsərləri əziz demək olar xalqımız, işlənlər göndərsələr, nə vaxtacan vaxtı var və hansı günəcən göndərə bilərlər və bu festival özü demək olar ki, hansı tarixdə keçiriləcək, onu da bizə lütfən buyurun.
Biz iyulun 19-unacan gözləyirik, şeirlər gəlsin, çatsın bizim əlimizə. İnşallah, Allah deyən olsa, bir həftə müddətində dostlarım, davərlər, əziz davərlər şeirləri oxuyacaqlar, münsiflər araşdıracaqlar bu şeirləri ta ki 3 dana ən yaxşı şeir, ən gözəl şeiri biz inşallah 1, 2 və 3 seçib və kongrə günü ki olur, iyulun 27-si.
Kongrə özü keçiriləcəkdir 27 iyulda. Çox əla.
Biz istəyirik ki inşallah ümidimiz haqqadır ki inşallah bu düzdür ki, pandemiya bağlayıb, sərhədlər bağlanıbdır, pandemiya bir olubdur. Bizə bir müşkül ki, biz duvar çəkibdir. Allahdan istəyirik ki, tezliyin mümkün olsun. Əziz əməkdaşlarım, Azərbaycanda, Türkiyədə gələ bilsinlər inşallah. Biz istəyirik ki, Təbrizdə iyulun 27-sində dostlarımız cem olsun, qonaq olsunlar inşallah. Azərbaycandan gələ bilsinlər.
Və əgər imkanı olsa, əgər demək olar ki, şərait yaransa, siz olar ki, dostlarımız ki, seçiləcəklər və bu konqresdə demək olar ki, təqdirə layiq bir görünəcəklər və ya mükafatlanacaqlar, siz dəvət eləyəcəksiniz ki, inşallah gəlsinlər Təbrizə qismət olsa.
İnşallah.
Buyurun ki, inşallah bu konqres keçirilən gün nə kimi digər demək olar konferanslar, iclaslarda keçiləcək bunun haşiyəsində, onlara görə də danışın lütfən.
Üç dənə bir qabaqcadan bir kiçik konferans keçiriləcəkdi. Birisi Qədirxum, Ərəb ədəbiyyatında, Ərəb dilindəki ədəbiyyatda, birisi Qədirxum, Farsça ədəbiyyatında, bilirsiniz ki, Farsça ədəbiyyatında çox bir böyük qismət Qədirxum şeiri vardı. Elə bunların böyük yazarı Nizami Gəncəvi ki, Fars ədəbiyyatının yaradıcılarının ən böyüklərindən də Həkim Nizami Gəncəvi buyurur. Zibərdə mərifəti çirdicar iləm yəzəli, Nəbi şinasə müəncəh əli və al əli. Peyğəmbərdən sonra, Allahı tanıyandan sonra, Peyğəmbəri tanıyandan sonra əlini tanımağa yetişdi. Nizami Gəncəvinin Əli əleyhissalam və Qədirxum mövzusunda dediği şeirləri biz araşdıracağıq bir konferans. Adı da, unvanı da bu olmuş. Qədirxum Farsca ədəbiyyatda. Üçüncü kongremiz ki, qabaqca əsl kongredən qabaq olacaq, konferans olacaqdı. Qədirxum Azərbaycan ədəbiyyatında.
Və inşallah da ki, geniş səviyyədə iştirak da olar, əsərlər də gələr və tam uğurla bu kongresdə keçirlər. Siz çox demək olar ki, həm ədəbiyyatçısınız, həm şairsiz, həm şeir sevənsiz. Sizdən xahişimiz bu olacaq ki, istəsiz bir şeir oxuyasınız, özünüz bu sahədə bir şeir oxuyasınız bizə.
İnşallah. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında Əli əleyhissalamın haqqında deyilən şeirlərdən rəhmətli Hacmail Əliyevin bu şeirini çox sevərəm, çox bəyənərəm və təqdim edirəm. Əhli irfanə çönül bir ismi pinhandır Əli, kimsə bilməz ki, necə bir əhli irfandır Əli. Kainatın hər işin tapşırmış İzzət Heydərə, ixtiyardar cəmi çərx dövrandır Əli. Mən ona əjdər deyim, səfdər deyim, kərrar ya, hər nə deyirsən var yeri üçün Ali İmrandır Əli. Bir yadullah ismi bəsdir Arifu Dana üçün, Bu adi bir kimsə al müqdəsli yazdandır Əli. Hatəmi tayi səxavətlə olub məhşur əcər, Liç dünyada səxa əhlinə sultandır Əli. Köşdə hatəm qalmadı zərrə səxasından xəbər, Öz səxası ilə qalan hala və əlandır Əli. Yox peyəmbərdən sonra bir kəs Əliyə tay ola, Batinin cürzadən hər səndi insandır Əli. O imam-ı müminindir, sərvəri İslamidir. Çərx-i İslam cisməsi, o cismə bir candır, Əli.
Sağ olun, cənab Hamidi, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bir sizə də sizə və bu konqresə, beynəlxalq Qədir Türki Şeir Konqresinə uğur arz edirəm. İnşallah ki dostlarımızın, dinləyicilərin geniş iştirakı ilə daha artıq bu kongresin uğuruna da şahid olaq. Son söz olsun, onu da işləyək sizdən.
Sağ olasınız. Elə indidən Təbriz Radiosundan dəvət edirəm ki, konferanslarda, keçirilən konferanslarda, kongremizdə olsunlar və o bacı qərdəşlərimiz ki, Azərbaycanda, Türkiyədə, Gürcüstanda, Rusiyada gələ bilməyəcəklər bu kongredə, ola bilməyəcəklər. Təbriz Radiosunun səsinin təvəssütü ilə bizim kongremizdə, konferanslarımızda iştirak eləsinlər. Allahdan istəyirəm ki, hamımızı, bütün əlini sevənləri qiyamət günü Kövsər hövzünün kənarında Əli əleyhissəlamın əlindən su, bu Kövsər suyundan içdirsin Allah hamımıza. Bizə, sizə, siz əzizlərimə, Təbriz Radiosunda səsimizi eşidənlərə, alanlara, hamımıza qismət eləsin inşallah.
Sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. كل صبح وكل اشرق ايام تبكى عيني بدمع مشتاق ايام قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبيب لها ولا راضي Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, sionist rejim, bu cinayetkar saxta rejim, bu cinayetlerin karşısında cavabdeh olacaktır. Ve o gün çok yakındır. Müslümanların birliğiyle, vəhdətiyle, ittifaqıyla dünyanın başa başında Müslümanlar göstərəcəklər ki, her zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar ve sarsılmaz iradeleriyle öz haklarını elde edəcəklər. Cinayetkar siyanist rejimə karşı, ABŞ'a karşı, ABŞ'ın utanc verici son kararına karşı çıxacaklar ve Şerif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaklar ve bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çok yakındır. Bunu unutmamak lazımdır. Zelzel, zelzel, zelzel auka raddu biyan, zelzel auka raddu biyan.
يا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-902-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda Bəli. Dedik ki, yəni Filistin hökuməti, işğalcı İsrail hökuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ki, 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla, yəni Mısır təriqi ilə, çünki Ərəblər ta əndazı doğru ki, Suudi Ərəbistan, Kuveyt, bilmiyorum, Fas körfəzində olan...
Əskidən bəri Mısırın fərqli bir yeri var, bəli.
Yəni Mısırdır. Bugün verib bir fərz, məsələn, Mısırda əzləhazı entelektual, istərsə Suriyə olsun, istərsə Iraqda olsun, burada danışməndilər, bilgin adamlar, yazırlar, qazetəçilər də fazla vardır. Bu, məsələn, Kuveytdə bugün, Əmaratda, Qatərdə doğru ki, parası ilə bugün, məsələn, Mirriqə gidiyor. Amma kəndi elmi ilə gitmiyor ki, parayla gidiyor. Petrodolarlarla gidiyor. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar. Bir tane ilamiye ordunun beyanıya deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktobru 1974'te Ərəb rəhbərləri, liderləri Mərakeşdə bir araya geliyorlar ki, bu Ərəb dünyasının Filistinlə, İsrail məsələsini həll etsinlər. Burada Filistinlilər bərayı təşkili bir hükuməti müstəqil. Yəni, bu بیانیه‌دا بو مراکش ده فلسطینی‌لر ده که بیتانه حاکمیت بامزوز به حاکمیت مستقل چیستن نه تحت فرمان سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی برای اولین بار
بیتانه
birinci bir teşkilat olarak ki Filistinliler burada vardılar به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطین دیرلر که yalnız yani sizin temsilciniz ola, sizin nümayendiniz ola, sizin representativiniz ola, bu teşkilatta azadi bakşı Filistinli. Ayrı adamlar değil ki. Bunlar da gelsinler bura ve Filistinlileri resmiyete tanırlar.
Belli.
Yani bu beyaniyeyi ve bu deklarasyonu Rabat ki Merakeş'te olmuş değil. Cengi 1973'den sonra 1973 savaşından sonra burada biz görüyoruz ki bir tane adım ileriye gidiyor. Yani Filistinlerin hakkını tanımak için.
Yani bir ilerleyiş bir olur birinci
defa. İleri olur, bir kayıt oluyor ki artık yani bunları da doğru ki Arap devletleri savaşmıştı. 48'de, 56'da, 67'de, 73'de. Ama burada bir tane ileri adım götürülmek bu olur ki Filistinlilerden, tenha numayende, Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'den de buna davet ediyorlar. Bunlar da ordunun, Gazze'nin ve Kerane-i Bakteri'ye şeydeydi, Kerane-i Bakteri'de ki olurdular. Buradan bunları davet etmişler, gelmişler. Hop, beyaniye-i Rebat ya bu Rebat deklarasyonu bir tane ummanı nükteyi atf, bir dönüm noktası tarihte olur ki Filistinlilerin kendi hudmuhtarları, kendi kendilerini idare etmek için در چارچوب درگیری های عرب و اسرائیل یعنی عرب‌لر و اسرائیل‌لر که بو درگیریلیکلار واردی بو ساواشلار واردی بو دکلاراسیوندا ایلک اولاراک بونلارا دیورلار کی سیز بوردکی گلدینیز شرکت اتتینیز و کوشولدونوز و بوردا اولدونوز سیزه بو گیدیشلر ایله بی تانه خودمختارلیق Yani serzemin hayi işgali de bir tane hudmuhtarlık imtiyazı size veriliyor. Nihayeten bu beyaniye de böyle ilam ediyorlar ki Melik Hüseyin ki ordunun kralıydı, ordunun padişahıydı hiç hakkı برای نمایندگی منافع فلسطینی ها در دادگاه های بین المللی ندارد. Yani diyorlar ki Melik Hüseyin kendisini de Filistinlilerin kayyumu saymayacaktı.
Özleri artık
ayağa durmuş ve kendileri bağımsız olmuştu. Melik Hüseyin hiçbir zaman bunları bir şeyde beynelmilleri şeylerde temsil etmeyecekti ve numayendesi olmayacaktı. Lisa biz bunu demek istiyoruz ki yani 1973 yani tanklar savaşından sonra bu deklarasyonu ki Rabat'ta da encam tattı. Bu bir tane adım oldu. Bu bir tane gam oldu. Bu bir tane ilerleme oldu. Filistinlilere. Çünkü bugün 70 neçe seneden fazla ki bu kalmıştır, böyle durdur. Yani tarihin revendi bundan ibaretidir.
Ya Kudüs'ü Ya Medine'tel Ahzan Ya دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان شست بر لب ترانه ای حزین تو قبلگاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران آه به قتل دست جمعی کبوتران Thank you.
نمیشه من شب ستم به خون تازه اشکنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه با تو این ما همیشه در مسافه شب بمان ناله بال میزنن درون سینه های من یا اگرچه در شب تو بانگ شیون است نگاه خسته از جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست جام دل بمان دش نمیشود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله جوان شنیده می شود به نام تو یا قدس یا قدس
یعنی bu ilk olarak böyle bir şey oldu.
Ve ilk olarak sanki mesela Arap devletlerinin Filistin'e arka çıkması buna sebep olur, öyle mi Can Doktor?
Hayır, Arap devletleri buna arka çıkmadılar. Nihayende Amerika kendisi bu Cengi 1970'de soyku başa getti. O Cengi bu 1973 savaşının neticesi buydu ki, Amerika'nın niyeti buydu ki, ilk başta Mısır'ı, yani Rusya'nın cephesinden götürsün ve kendi siyasetleriyle uygun ve İsrail siyasetleriyle bir uygun olarak bir noktaya getirsin. Düzdür. Ve orada da bilirdi ki Filistinlilere de bir avantaj vermelidir.
Düzdür,
Filistinlilere de bir imtiyaz vermelidir. Hemin ki yani Filistinlileri oraya davet ettiler ve Filistinlilere dediler bundan sonra artık düzdür. Melik Hüseyin, Kral Hüseyin sizin nümayendiniz değil. Siz kendi kendinizi savunabilirsiniz mecami-i beynelmilerinde, beynelmiler uluslararası örgütlerin içinde. Bu büyük bir adım Filistinlilere. Liza bakıyoruz görüyoruz ki bundan sonra bu taraftarane halli diplomatiki dergiler. Bu deklarasyondan sonra o adamlar ki hakikaten istiyordu ki az lahazı siyasi, az lahazı diplomatik.
Diplomatiye çerçevesinde çözülsün
bu mesele. Bu mesele çözülsün bu şeyin içinde Arap-ı İsrail iki grup oldular.
Belli.
İkiye bölündüler bunların içinde. Bir iddia, bir teydat o memleketleri Avrupa devletleri ki müttehidi Birleşmiş Millet, Birleşmiş Devletler Amerika'ydı. Bunlar dediler ki sazmanı azadi bahş ve bahsi hukuki siyasi Filistinliler.
Belli.
Yani evvelin var dediler ki bir tane siyasi hak Filistinlilere ki o da ki Qətnamə 242 her yeri de kabili müzakirədir.
Thank you.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, İndi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbən, Rabbən, Rabbənə
Mishka.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salli ala
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, ümid edirik bu fəzilətli ayın bərəkətlərindən faydalanıb, məsumlarımız tərəfindən təkid olunmuş xeyr əməlləri əla dərəcədə yerinə yetirək, inşallah.
Həc vacib əməllərdən biridir. Necə hər müsəlmana namaz vacibdir, oruc vacibdir, həcc də vacibdir.
Həcc də vacibdir.
Rəbbimiz dinin güclənməsinə görə həcci vacib vacib.
لله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل فمن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Şahidlik edirəm ki, yeganə Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir. Həmd səna ona məxsusdur. Xeyr yalnız onun əlindədir və o hər şeyə qadirdir. Şahidlik edirəm ki, tək Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir, yeganə və ehtiyacsızdır. Özünə zövcə və övlad götürməmişdir. Şahidlik edirəm ki, tək Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir, yeganə və ehtiyacsızdır. Doğmaz, doğulmaz və tayı bərabəri olmaz. Şahidlik edirəm ki, yeganə Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir. Mülk və həmd ona məxsusdur. Dirildən və öldürəndir. Ölməyəcəkdir, diridir, xeyr onun əlindədir və o hər şeyə qadirdir. Allah mənə yetərli və kifayətdir. O dua edəni eşidir. Allahın əhatəsindən kənar heç bir şey yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Allahın dəvət etdikləri doğrudur. Və o paklık axtaranlardan da daha pakdır. Ahirət də, dünya da Allah'a məxsusdur. Dəhli dostlar, müqəddəs dinimizə əsasən mübarək Zilhəccə ayı şərafətli bir aydır və iman əhli tarix boyu bu ayda ibadətlə məşğul olmuşlar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən belə nəql olunmuşdur. Allah Taala dərgahında heç bir xeyr əməl və ibadət bu 10 gündə, demək Zilhəccə ayının ilk 10 günlüyündə yerinə yetirilən xeyr əməl və ibadətlərdən sevimli deyildir. Ancaq həc ibadəti də elə həmin fəzilətli ayda müsəlmanlara vacib olmuşdur. 78 ayədən ibarət olan həc surəsi Qur'an-ı Kerimin 22-ci surəsidir və Məkkədən Mədinəyə hicrətin ilkin çağlarında Bədr müharibəsindən öncə Mədinədə Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olmuşdur. Həc sözü lüğətdə bir işin yerinə yetirilmə məqsədinin mənasını bildirir. İslam şəriətində isə hər il Məkkədə keçirilən xüsusi mərasimə həc deyilir. Həmin surənin 25-ci ayəsindən 37-ci ayəsinə qədər Kəbə evi, onun tarixi, həccin ictimai siyasi əhəmiyyəti haqqında danışılmasına görə bu surə həc adı ilə adlandırılmışdır.
يا رب البيت الحرام.